Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 6 болду. Эсесизби, 11 июнь, ишемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын, жарым сааттык турдун темалары. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин абагында кармалып турган профессор Марат Казакбаевдин каза болушун коомчулук тыкыр иликтөөнү талап кылууда.
Казакбаев боюнча адвокаттары, омбудсман кирип кабар алып, бул айтылган, ошо жетекчиликке жеткизилген убагында эле кардиологдордун заключениясы бар, муну тез аранын ичинде дарылатыш керек деген кайра камакка калтырып койду да.
Кыргыз бийлиги эл аралык Манас аэропортун мамлекеттик жеке өнөктөштүк аркылуу тышкы башкарууга берүүгө даярданууда.
Прогнозная инвестициябыз где-то 400 миллион доллар. Ошону оценочный инвестиция күтүп атабыз ушул проекттен. Проект жалпы 28 жылга болот.
Ошондой эле Борбор Азия баяндарындагы сунуш кылабыз. Азаттык менен калыңыз. Азыр болсо Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Санжар Эралиевден угуп алалы.
Саламатсызбы. Украинанын Запорожье облусунун жана Херсон шаарынын оккупацияланган аймактарында жарандарга 11 июндан тарта орус паспорттору бериле баштаганын Кремль дайындаган жергиликтүү администрациялардын жаң жетекчилери билдиришти. Орус маалымат каражаттары Запорожье облусунун аскердик жарандык администрациясынын башкы кеңешинин мүчөсү деп атаган Владимир Роговтун айтымында орус паспортун алуу ниетин 70 миңден ашуун тургун билдирген. Согушка чейин Украинанын бул аймагында 1,600,000 ашуун адам жашачу. РИА Новости Херсон 23 тургун жаңы паспорт алууга келгенин жазды. Алардын арасында мурда Евробиримдиктин санкцияларына кабылган аймактын оккупациялык аскердик жарандык администрациясынын башчысы Владимир Сальдо да бар. Украина өкмөтү паспорттарды берүүнү орусиялык пропагандынын элементи деп атады. АКШ Путиндин Херсон жана Запорожье облустарынын тургундарына орус жарандыгын берүү чечимин Украинанын элин баш ийдирүү аракети катары баалады. Буга чейин Запорожье жана Херсонда орусиялык телефон кодуна жана кош валюталык эсептешүү системасына өтүп жатканы кабарланган. Орусия Украинанын аймагына 24 февралда бастырып кирген, андан бери миңдеген адам өлүп салгылашуу уланууда. Москва бул кадамын атайын операция деп атаган, эл аралык коомчулук Кремльде сындап келатат. Ал тапта Украинанын президентинин аппарат жетекчисинин кеңешчиси Алексей Арестович өзүнүн эсебинде согуш башталгандан бери 10,000 жакын украин жоокери каза болгонун айтты. Бул тууралуу ТСН телеканалы билдирди. Орусиялык укук коргоочу Марк Фейгин менен маектешкен учурда Арестович калабанын башында күнүнө орто эсеп менен 100 украин аскери каза болсо, орусиялык армияда күнүнө орточо 1000 адам жоготкон. Гардиан басылмасы Орусия Украинада 20,000 аскеринен айрылганын жазган. Киевтин эсебинде бул сан 30,000 ашат. Москва жоготуулары тууралуу акыркы жолу март айында гана маалымдап 1,351 аскери согушта мерт кеткенин билдирген, андан бери үн ката элек. Саясат талдоочуларынын тобу тийиштүү органдардан серепчи Марат Казакбаевдин өлүмүн тыкыр иликтөөнү суранышты. Андан ашуун талдоочу 11 июнда ушундай билдирүү таратышты. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин абагынан 9 июнда оор абалда ооруканага түшкөн саясий серепчи, тарых илимдеринин доктору Марат Казакбаев эсине келбей жатып 10 июнда 56 жаш курагында көз жумду. Ага инсульт деген диагноз коюлган. Мамлекетке чыккынчылык кылган деп былтыр камалган саясаттануучу Марат Казакбаевдин жубайы жолдошу УКМКда кыйноого кабылганын айтып чыкты. Атайын кызмат муну четке кагууда. Сөөгө эртең 12 июнда жерге берилет. Кыргызстан тоолуу өлкөлөрдүн кызыкчылыгын натыйжалуу коргоо жаатында бир катар демилгелерди эл аралык коомчулукка сунуштоону пландап жатат. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров 10 июнда Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысынын биринчи орун басары Амина Мухаммедди кабыл алганда айтты. Мамлекет башчысынын сайтындагы кабарга ылайык, Жапаров тоолуу өлкөлөрдүн ири коалициясын түзүү, өнүктүрүү фондун түптөө жана башка программаларды, долбоорлорду иштеп чыгуу маселесин козгоду. Амина Мухаммед Садыр Жапаров башында турган кыргыз делегациясы ушул жылдын ноябрында өтө турган климат боюнча кезектеги саммитке катышарына үмүт артты. Расмий кабарга ылайык, сентябрда Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 77 сессиясынын алкагында тоолорду туруктуу өнүктүрүү боюнча жогорку деңгээлдеги кеңешме өткөрүү пландалууда. Кыргызстандын демилгеси менен Бириккен Улуттар Уюму 2022 жылды эл аралык тоолор жылы деп жарыялаган. Казакстандын Кварта Астана ишканасына КМШ-га мүчө мамлекеттердин 2030 жылга чейинки инновациялык кызматташтыгы боюнча борбору макамы берилди. Мындай чечим көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин экономикалык кеңешинин Нур-Султан шаарында 10 июнда өткөн жыйынында кабыл алынды. Кыргызстандын министрлер кабинетинин сайтындагы маалыматка караганда, борбор биргелешкен илимий изилдөөлөрдү жүргүзүүгө көмөк көрсөтүү инновациялык долбоорлорду уюштуруу, укуктук жактан колдоо, кызматташууну камсыздоо максатында түзүлгөн. Экономикалык кеңештин Нур-Султандагы жыйынына Кыргызстандан министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Арзыбек Кожашев катышты. Президенттик администрациянын жаңы имараты 2024 жылга чейин бүткөрүлөт. Бул тууралуу президенттин иш башкармалыгынын алдындагы социалдык, экономикалык жана административдик объектилерди куруу боюнча мамлекеттик дирекциядан Азаттыкка кабарлашты. Ишчи Сапат Пром курулуш компаниясы аткарууда. Президенттин жаңы администрациясынын курулушу 15 апрелде башталган. Бул комплекс Ысык Көл мейманканасынын ордуна салынууда. Конок үйүн бузуу иштери былтыр декабрда башталып, бул коомчулукта бир катар талкууларды жараткан болчу. Кыргызстанда түрдүү тармактарда иштеген 60 жаранга Чыңгыз Айтматов атындагы медаль ыйгарылды. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинен кабарлашкандай, тапшыруу аземи 10 июнда Бишкекте болду. 2012 жылы негизделген сыйлык маданият, адабият, илим жаатында эмгектенгендерге, улутаралык мамилени чыңдагандарга берилет.
Жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында бар. Эмертең кабар аймагы маалыматы. Эртең 12 июнда көпчүлүк аймактарда жаан жаайт, бийик тоолорго кар түшөт, аба температурасы чүйөлөндө түнкүсүн 15-20, күндүз 26-31, Талас облусунда түнкүсүн 11-16, күндүз 24-29 градус, Баткенде түнкүсүн 13-18, күндүз 28-33, Ош жана Алабат аймактарында түнкүсүн 15-20, күндүз 33 градуска чейин ысыйт, Ысык Көл жергесинде түнкүсүн 9-14, күндүз 20-25, Нарындын дең канчылык зоналарында түнкүсүн 6-11, күндүз 22-27 градус, бийик тоолордо болсо түнкүсүн -3+2, күндүз 5-10 градус, Бишкек шаарында түнкүсүн 18-20, күндүз 20-30 градус ысыйт. Баяндарга өтөлүү эксперттик коомчулук 1 жылдан ашуун улуттук коопсуздук кызматынын тергөө абагында отурган саясат талдоочу, тарых илимдеринин доктору, профессор Марат Казакбаевдин өлүмүн тыкыр иликтөөнү талап кылды. Адам укугу жаатында иштеген активисттер мыйзамдардын аткарылышын, жабык жайларда сот чечимисиз отургандардын укуктары тууралуу маселени козгоп жатышат. Казакбаевдин өлүмү илим жана билим тармагында чоң жоготуу экенин белгилегендер да бар. Кепти кабарчыбыз Жеңиш Айдаров улантат.
9 июнда улуттук коопсуздук кызматынын тергөө абагынан оор абалда ооруканага түшкөн саясат талдоочу, тарых илимдеринин доктору, профессор Марат Казакбаев эсине келбей 56 жаш курагында көз жумду. Сөөктү караган соттук экспертиза геморитикалык инсульт деген бүтүм чыгарганын маркумдун жакындары билдирди. Профессордун сот чечими чыкпай, тергөө абагында 1 жылдан ашуун олтуруп, саламаттыгынын начар экенине даттанганына да эч кимдин көңүл бурулбаганына коомчулук нааразы. Илимпоздор саясат талдоочулар да кайрылуу менен чыгышты. Аскар Айтматов, Марс Сариев, Бакыт Бакетаев, Зайырбек Эргешев, Эмиль Жороев, Денис Бердаков, Турат Акимов баштаган топ тийиштүү органдардан Кадыр Бартуу окумуштуунун өлүмүн себептерин тыкыр иликтөөнү суранышты.
Жакындары, туугандары жана ата мекендик илим жана билим берүү үчүн чоң жоготуу болду. Марат Казакбаев дайыма активдүү жашоо позициясы карманып келген. Ал абдан боорукер жана татыктуу адам эле. Кыргызстандын эксперттик коомчулугу жана саясат талдоочулары тийиштүү кызматтардан Марат Казакбаевдин өлүмү боюнча тыкыр жана акыйкат иликтөө жүргүзүүнү суранабыз.
Дейт саясий серепчи Бакыт Бакетаев. Омбудсмен институту Марат Казакбаевке медициналык жардам учурунда канчалык жеткиликтүү болгондугун, эмне себептен бөгөт чарасы өз маалында каралбаганын териштирип баштады. Акыйкатчы институттун Казакбаевдин жубайынын быйыл 6 июнда түшкөн арызынын негизинде учурунда медициналык жардам жетиштүү болгон болбогонун, бөгөт чарасы өз маалында эмне себептен өзгөртүлбөгөнүн териштирет.
Өзүн көрдүк, акыбалын көрдүк. Ошо быйылга таштырган экен, ИИЛ менен дем алып комасы тайнасында жаткан экен. Камакта жаткан кишиге канчалык деңгээлде медициналык жардам жеткиликтүү болгон деген маселе да. Кылмыш иши тергелип бүтүп сотко өткөнү 3 ай болуптур да. Былтыр апрель айынын 14-түндө кармалган. Анан 3 айдан бери ошо 1-май райондук соту ошо Сыдыков деген судья карап атыптыр. Ага дагы бир топ ден соолугуна байланыштуу тумуш кабат айтып кылышкан экен судья. Анан бирок ошо Сыдыков баш коргоо чарасын өзгөртсөн баш тарткан экен. Бирок эмнеге ушундай ден соолугу чындап эле баардык медициналык показания турса эмнеге баш тарткан деген дагы маселе күн тартибинде туруп атат да.
Деди ооруканага барып кабар алган акыйкатчынын орун басары Альберт Колопов. Улуттук кардиология жана терапия борборунун консилиумунун бейтаптын абалы оор деп чыгарган чечими да болгон. Казакбаев ошого карабай камакта кармалганын жакындары кыйноо деп сыпатташты. Укук коргоочу Азиза Абдурасулованын пикиринде мыйзам үстөмдүгүн эстен чыгарбай, атайын кызматтын тергөө укуктарын, өлкө ичиндеги жарандарды жазалоо укугун кыскартууну талап кылуу зарыл.
Кармоо абактарын сиз олорду кыдырып чыкканымда 37 фамилияны берген. Ошо кисиндин жетекчисине тугулу чечип кеткен сахардан вообще баса албай калгандарды, эки көзү таптакыр көрбөй калгандарды, бир бөйрөгүн апасына берип жалгыз бөйрөгү менен калып жаткан 17 жаштагы баланы эми Марат Казакбаев ККМда кармалган да, эми өзүңөр билесиңер, Алмаз Шаршеновичтин ден соолугуна байланыштуу сот чечим чыгарганына карабай, ооруканага жаткырылыш керек, дарыланыш керек дегенине карабай, бир ай бою ошо соттун чечимин дагы игнор кылып атышты да, тоготпой атышты. Марат Казакбаевдин эле диагнозундай диагноз менен жашы Марат Казакбаевтан да улуу болгон Фарид Ниязов отурат. Шарты өтө оор, мен кирип көрүп чыктым. Сөзсүз эле өлүп калса анан кийин ысылдап чыгышыбыз керек болуп атат да. Бирок ошо Марат Казакбаев боюнча бир адвокаттары, мынакей омбудсман кирип кабар алып, бул айтылган, ошо жетекчиликке жеткизилген убагында эле.
Улуттук коопсуздук комитетинин басма сөз кызматы тергөө абагында Марат Казакбаевка эч кандай кысым болбогонун жана ага жетиштүү деңгээлде медициналык жардам көрсөтүлүп турганы боюнча учкай маалымат таратты. Анда ал өнөкөт оорусуна байланыштуу дайыма врачтардын кароосунда болуп, 27-апрелден 19 майга чейин улуттук госпиталда толук дарыланып чыкканы белгиленет. 56 жаштагы илимдин доктору профессор Марат Казакбаев Кыргыз улуттук университетинин тарых факультетин аяктаган. Ал эмгек жолун ушул эле окуу жайдын философия жана дин таануу кафедрасынан баштаган. Казакбаев соңку жылдары Кыргыз Орус Славян университетинде сабак берип келген. Ал эксперт катары өлкөдөгү орчундуу коомдук саясий окуяларды талдап, аларга комментарий берип турчу. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кыргыз бийлиги эл аралык Манас аэропортун мамлекеттик жеке өнөктөштүк аркылуу тышкы башкарууга берүүгө даярданууда. Ушул мезгилде эл аралык финансы корпорациясынын көмөгү менен келишимдин шарттары аныкталып жатат. Июль айынан кийин компанияны тандоого тендер жарыяланышы мүмкүн. Жаман кабарчыбыз Марат Тагаев улантат.
Манас эл аралык аэропортун мамлекеттик жеке өнөктөштүк аркылуу тышкы башкарууга берүү иши кайрадан жанданды. Бийлик өкүлдөрү бул ирет саясий чечим кабыл алынганын, тышкы башкарууга берүүгө олуттуу даярдык жүрүп жаткандыгын билдирүүдө. Инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин алдындагы мамлекеттик жеке өнөктөштүк борборунун директору Санжар Болотов аэропортту тышкы башкарууга берүүнүн шарттары дайым болуп калгандыгын айтты.
Прогнозная инвестициябыз $400 миллион ошону мындай оценочный инвестиция күтүп атабыз ушул проекттен. Проект жалпы 28 жылга болот.
Өкмөт Манас аэропортун Борбор Азиядагы ири аймактык хабка айландыруу максатын көздөйт. Мамлекеттик жеке өнөктөштүк борборунун билдиришинче, Манас эл аралык аэропорту учурда жылына 2,100,000 жүргүнчүнү тээлеп жатат. Эгер инвестордун башкаруусуна берилсе, 9,000,000 жүргүнчүгө чейин көбөйүшү мүмкүн. Кыргызстан үчүн экономикалык жактан пайдалуу шартта тандоо боюнча сынак өткөрүүгө көмөктөшүп жатат. Аталган корпорациянын Кыргызстандагы өкүлү Эркин Асрандиев 7-8 мамлекеттин олуттуу компаниялары Манас эл аралык аэропортун башкарууга кызыктар экендигин айтты.
Бүгүнкү күндө кызыктар болгон өлкөлөрдүн арасынан оператор инвесторлорун инвестор деп айтайын, инвесторлордун арасында Мюнхен аэропортунун компаниясы кызыктар болуп атат. Бул Германиядан, Франциядан Эгис деген компания кызыктар болуп атат. Малайзиядагы аэропорт тейлеген компания Malaysia International Airport Supporten, Кореядан эки компания, Индиядан GMR деген чоң компания кызыктар болуп атат. И Турциядан дагы бир компания, Россиядан дагы бир компания, анан Аргентинадан American Corporation адашпасам ушундай аталыш менен ошо 7-8 өлкөдөн ар кандай ушундай чоң компаниялар кызыктар болот.
Инвесторду тандоо бир канча этап менен өтөт. Конкурска катышкан компаниянын эл аралык аэропортторду башкаруу тажрыйбасы, каржылык туруктуулугу, ири инфраструктуралык долбоорлор ишке киргизгени эске алынат. Компаниялар техникалык жана каржылык эки сунуш берет. Манас ачык акционердик коому Кыргызстанда 11 аэропортко ээлик кылат. Өкмөттүн маалыматына ылайык, аталган аэропорттордун ичинен жалгыз Манас аэропортун тышкы башкарууга берүүгө келишим даярдалып жатат. Анткени менен Манас Манас аэропортун тышкы башкарууга берүү жөнүндө демилге жаңылык эмес. Буга чейин тышкы башкарууга гана эмес, менчикке берүү тууралуу демилгелер чыга алчу. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев Манас аба майданын тышкы башкарууга берүүгө каршы.
Бир топ саясий маселе чыгышы мүмкүн да. Мисалы, тышкы башкаруу кирсе, кайсы компания кирет, кайсы шарттар менен кирет. Эми албетте биз аэропортту оңдош керекпиз, бирок мүмкүн биз сөзүбүз эле кредитти алып ошону салсак туура эле болмок деп мен ойлойм да. Себеби тышкы башкарууга биз берип койсок анда эми стратегиялык объект болуп аткандан кийин эми башка мамлекеттин компаниясы алып кетсе анда бизге эле жаман болот да. Мисалы ошол эле түрктөр ала кетсе, бул жерде дагы мындай тышкы саясат дагы бар, ачык эле айтсак.
Эксперт Абай Алымкулов Манас аэропортун модернизациядан өткөрбөсө эл аралык хаб болуу мүмкүнчүлүгүн коңшу мамлекеттерге тарттырып жибериши мүмкүн деп эсептейт.
Ошону оңдош үчүн биз деген инвесторду жалдап, керектүү каражатын азыр сарптап, анан кийин ошо ишин жөнгө салып, анан Кыргызстандын кызыкчылыктарын колдоп, буга чейинки төлөп аткан төлөмдөрүн сактап, анан ошого жараша эл аралык деңгээлдеги маниге көтөрүп, иш жүргүзүп, түздөп кетсин деген чара.
Президент Садыр Жапаров 2021 жылы мамлекетке караштуу мүлктөрдүн көбүн сатууну сунуштаган. Сатууга же жеке колго берүүгө сунушталган мамлекеттик ишканалардын арасында Манас аба майданы дагы бар. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Бул макаланын текст версиясы Азаттык Чекит орг сайтынан таба аласыз. Студияда алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Эми күндүн соңку кабарлары кыскача. Эксперттик коомчулук, саясатталуучулар тобу тийиштүү органдардан Серепчи Марат Казакбаевдин өлүмүн тыкыр иликтөөнү суранышты. Украинанын Запорожье облусунун жана Херсон шаарынын оккупацияланган аймактарында жарандарга 11 июндан тарта орус паспорттору бериле баштаганын Кремль дайындаган жергиликтүү администрациялардын жаңы жетекчилери билдиришти. Украина өкмөтү паспорттарды берүүнү орусиялык пропагандаанын элементи деп атады. Алтапта Украинанын президенттин аппарат жетекчисинин кеңешчиси Алексей Арестович өзүнүн эсебинде согуш башталгандан бери 10,000 жакын украин жоокери каза болгонун айтты. Кыргызстан тоолуу өлкөлөрдүн кызыкчылыгын натыйжалуу коргоо жаатында бир катар демилгелерди эл аралык коомчулукта сунуштоону пландап жатат. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров 10 июнда Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысынын биринчи орун басары Амина Мухаммедди кабыл алганда билдирди. Кыргызстанда түрдүү тармактарда иштеген 60 жаранга Чыңгыз Айтматов атындагы медал ыйгарылды. Президенттик администрациянын жаңы имараты 2024 жылга чейин бүткөрүлөт. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит орг сайтында. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, ошондой эле Азаттык радиосунун соц тармактардагы баракчаларына баш баып туруңуздар. Ал жерде жаңылыктар улам жаңыланып турат. Эми уктуруубузду Борбор Азия апта ичинде баяндар топтогу менен улантайын. Аны кесиптешим Элвира Будайчиева алып барат.
Арыбаңыз угарман, ободо Азаттык үн алгысы. Борбор Азия апта ичинде түрмөөн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Ушул апта Казакстанда конституциялык өзгөртүүлөр күчүнө кирди. Ал эми Өзбекстанда конституцияга түзөтүү киргизүү боюнча комиссия иштей баштады. Бул жумада ошондой эле эл аралык укук коргоо уюмдары Өзбекстандагы сексуалдык азчылыктардын абалын талдаган баяндамасын жарыялады. Эми ушул темалар тегерегинде кеңири баяндарга өтсөк, микрофондо мен Элвира Будайчиева. Казакстандын борбордук шайлоо комиссиясы 5 июндагы референдумга катышкан шайлоочулардын 77%нан ашыгы конституциялык өзгөртүүлөрдү колдогонун жарыялады. Жаңыланган конституция менен мурдагы президент Нурсултан Назарбаев мартабалуу макамынан ажырайт жана бийликтин бир катар бутактарынын ыйгарым укуктары өзгөрөт. Көз каранды талдоочулардын пикиринде жаңы түзөтүүлөрдү реформа деп атоого болбойт. Толугураак Кубат Касымбеков айтып берет.
Общее число граждан Республики Казахстан.
Казахстандын борбордук шайлоо комиссиясы дүйшөмбү күнү жарыялагандай, президент Касым Жомарт Токаев сунуш кылган конституциялык өзгөртүүлөр боюнча референдумга жалпы шайлоочулардын 68%дан бир аз ашыгы катышты. Мыйзамга ылайык, Казахстандын 17 аймагынын кеминде 12-синде шайлоочулардын 50%дан ашыгы добуш берсе, референдум өттү деп саналат.
Таким образом, референдум
Натыйжада референдумду өттү деп эсептесе болот. Референдумга коюлган маселени колдогон жарандардын саны өлкөбүздүн бардык өрөөндөрүндө добуш берген шайлоочулардын 77.18% түздү.
Регионах страны.
Деп билдирди Казакстандын борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Нурлан Абдиров. Расмий маалымат калайык, жалпы шайлоочулардын 18.66% конституциялык өзгөртүүлөргө каршы болгон. Казак президенти Касым Жомарт Токаев эми өлкө супер президенттик башкаруу системасынан парламенттик күчтү президенттик республикага өтүп жатканын билдирди.
Я хотел бы отметить, что
элибиз бүгүн добуш берип жаткан жаңы табылгалар биздин өлкөнүн коомдук турмушунда чоң өзгөрүүлөргө жол ачат. Иш жүзүндө коом менен мамлекеттин карым катышынын табияты өзгөрүп жатат. Алдыңкы планга адам укуктары чыгып жатат. Бул өтө маанилүү.
Это крайне важно.
Ошентсе да президент, премьер-министрди, өкмөт мүчөлөрүн, башкы прокурорду, коопсуздук кызматынын башчысын, улуттук банктын жетекчисин, борбордук шайлоо комиссиясынын көпчүлүк мүчөлөрүн жана башка бир топ жетекчилерди дайындоо укугун сактап калат. Мындан тышкары баш мыйзамдан биринчи президент Нурсултан Назарбаев тууралуу бардык сөздөр жана анын эл башы деген макамы да алынат. Жергиликтүү талдоочулар Токаев соңку референдум менен 81 жаштагы Назарбаевдин саясий арендан биротоло кетишин мыйзамдаштырып жатканын айтышууда.
Бул референдум Токаевдин референдуму, ягъни бул референдумдан пайда табатын Токаев жана анын айналасы. Референдумду бийлик өз оюндагыдай өткөзүп алгандан кийин ары карай мынау Назарбаев жана анын айналасындагы азаматтардан бийликти барынча өзүнүн колуна алып мынау автократиялык башкаруу стилин жалгастыра берет деп ойлойм. Өткөнү азыр референдум аркылуу конституцияга сунуп отурган өзгөрүштөрдүн эч кайсысы мынау президенттин шексиз бийлигин шектемейди.
Деп билдирди саясаттануучу Шалкар Нурсейит. Назарбаев өзү Нурсултан шаарында добуш бергени тартылган кыска видеону жекшембиде анын маалымат кызматы жарыялады. Мурдагы президент журналисттердин суроолоруна жооп берген эмес. Назарбаев Токаевке 2019-жылы мартта бийликти өткөрүп берген жана андан 3 ай өтпөй президенттик шайлоо болгон. Казакстандагы референдум кеминде 238 адамдын өмүрүн алган кандуу январ окуяларынан дээрлик 5 ай өткөндөн кийин уюштурулду. Январдагы нааразылык маалында элдин турмушун оңдоо сыяктуу социалдык талаптардан тышкары Назарбаевди бийлик сересинен кетирүү, парламенттик башкарууга өтүү сыяктуу бир катар саясий талаптар да айтылган болчу.
Өзбекстанда конституцияга түзөтүү киргизүү боюнча комиссия иштей баштады. Президент Шавкат Мирзиёев жана бийлик өкүлдөрү баш мыйзамды өзгөртүү демилгесин замандын талабы катары түшүндүрүп жатышат. Бирок өзбек оппозициясы жана көз карансыз талдоочулар Мирзиёев президенттик кызматтагы мөөнөтүн узартууну көздөп жатканын билдиришүүдө. Толугураак Кубат Касымбеков айтып берет.
Өзбекстанда конституциялык реформа башталганын май айынын ортосунда парламенттеги эки партия жарыялады. Өзбекстандын либерал демократиялык партиясынын жана улуттук кайра жаралуу партиясынын депутаттары биргелешкен жыйын өткөрүшүп, баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү жараянын тездетүү чечимин кабыл алышты.
Конституциялык реформабызды жаңы Өзбекстандын тарыхына жана рухуна төп келген күчкө айландыруу үчүн биргеликте кызмат кылабыз деп ишенем.
Деп билдирди улуттук кайра жаралуу партиясынын лидери былтыркы президенттик шайлоого катышкан Алишер Кадиров. Анулай конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча комиссия түзүлүп, анын башына парламенттин вице спикери Акмал Саидов тандалды. Бул комиссия карапайым жарандардан сунуштарды кабыл алабыз деп убада кылды. Өзбекстандын баш мыйзамын дагы бир ирет өзгөртүү демилгесин президент Шавкат Мирзиёев былтыр 6 ноябрда ант берип, экинчи президенттик мөөнөтүнө киришкенде көтөргөн эле. Ал дүйнөнүн башка мамлекеттеринде да олуттуу өзгөрүүлөр маалында конституциялык реформа жүргүзүлүп келгенин, бул калктын талабы экенин айткан.
Биз сенаторлор, депутаттар, кеңири коомчулук, жамы журт менен кеңешип, дүйнөнүн конституциялык тажрыйбасын изилдеп, тыкыр ойлонуп чыккан соң бүгүнкү жана келечектеги өнүгүүбүздү аныктай турган башкы мыйзамыбызды жакшыртуу маселесин карашыбыз керек.
Көрүп чыгышыбыз керек.
Деп билдирген Мирзиёев. Эгемен Өзбекстандын конституциясы 1992-жылы кабыл алынгандан бери 15 жолу өзгөртүлдү. Мурдагы президент маркум Ислам Каримовдун тушунда баш мыйзам 7 жолу өзгөрсө, анын ордун баскан Шавкат Мирзиёев конституцияга түзөтүү жана толуктоо киргизүү маселесинде биринчи президентти артка таштады. Мирзиёев 6 жыл мурда бийликке келгенден бери 8 ирет парламент аркылуу баш мыйзамды өзгөрткөн. Азырынча Өзбекстандын негизги мыйзамына кандай өзгөртүүлөр киргизилери так эмес. Бирок чет жакта жүргөн өзбек талдоочулары жана оппозиция өкүлдөрү Мирзиёев конституциялык реформа деген жүйө менен президенттик мөөнөтүн узартууну көздөп жатканын айтышууда. Алардын бири Лондондо жашаган өзбекстандык саясаттануучу Алишер Ильхамов конституцияга киргизиле турган жаңы өзгөртүүлөр менен Шавкат Мирзиёевдин буга чейинки президенттик мөөнөтү жокко чыгарылышы мүмкүндүгүн белгиледи.
То есть, по сути дела, это как бы один из способов...
Бул президенттик мөөнөттү узартууга негиз берген жалган бир укуктук ыкмалар. Иш жүзүндө өмүр бою өлкөнү башкаруу аракети жөнүндө сөз жүрүп жатат. Мирзиёев буга чейинки президент өңдүү жана Казакстандагы, Түркмөнстандагы, Тажикстандагы башка авторитардык лидерлер сыяктуу өмүрүнүн соңуна чейин бийликте калууну максат кылат.
Мирзиёев жана анын тарапташтары президенттик мөөнөттү узартуу тууралуу мындай пикирлерди четке кагып же ырастай элек. Байкоочулар, 64 жаштагы Шавкат Мирзиёев 2016-жылы Каримовдун ордун баскандан бери Өзбекстандын сырткы дүйнөгө ачылышына жана коңшу өлкөлөр менен мамилесинин жакшырышына салым кошкону менен өлкөдө чыныгы саясий реформаларды жүргүзө албаганын айтып келишет. Маселен, Өзбекстанда былтыр күзүндө өткөн президенттик шайлоого бийликти ачык сындаган бир дагы талапкер катыша алган эмес. Бул шайлоодо Мирзиёев конституцияда белгиленген экинчи же акыркы президенттик мөөнөтүнө шайланган болчу. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Өзбекстан темасынын улай эл аралык укук коргоо уюмдары Өзбекстанда сексуалдык азчылыктардын абалын талдаган баяндамасын жарыялады. Анда коңшу өлкөдө сексуалдык азчылыкка киргендердин укуктары тепселенген 100 ашык факт көрсөтүлөт. Каармандар Өзбекстанда зордук-зомбулук, гемофобия менен жек көрүү өкүм сүрүп жатканын айтып беришкен. 32 барактан турган баяндамада 10 ашуун кумсанын окуясы камтылган. Алар коомдун жана күч кызматкерлерин куугунтуктарына дуушар болгон соң Өзбекстандан чыгып кетүүнү чечсе өз жанын кыйгандарда бардыгын айтып беришкен.
120 беренеде салттуу эмес сексуалдык ориентациядагы адамдарга жазасыз мамиле кылуу жана аларды басмырлоо укугу каралган. Ал берене ошондой эле коррупцияны шыктандыруу үчүн идеалдуу платформа болуп берет. 120 берене иштеп турганда коркутуу эч качан бүтпөйт жана бизде гомофобтор үстөмдүк кыла берет,
дейт Өзбекстандык кумса. Өзбекстанда сексуалдык азчылыктарга мамиле мурдагы совет доорунан бери өзгөрүүсүз калган. Эл аралык укук коргоо уюмдарынын изилдөөчүлөрү өзбек уюмунун ЛГБТ өкүлдөрүнө жасаган мамилесин төмөндөгүчө сүрөттөйт. Өзбекстанда көптөгөн адамдар гомосексуализмди жугуштуу оорудай көрүшөт жана ага тыюу салынып жазаланбаса коомду талкалайт деп эсептешет. Үй бүлөлөр туугандарын сексуалдык азчылыкка таанык экенин билсе же шектенсе, көбүнчө аны дарыгерлерге, психиатрларга, психотерапевттерге, молдолорго же бүбү бакшыларга барууга мажбурлашат. Мындан тышкары үй бүлөлөр кумса уулун үйдөн кууп жиберген учурлар көп кездешет деп айтылат баяндамада. Былтыр апрелде расмий Ташкент алгачкы жолу 120 берене боюнча соттолгондордун санын жарыялаган. Ички иштер министрлигинин маалыматында 2016-2020 жылдар аралыгында бул берене менен 44 адам соттолгон. Эксперттер Өзбекстандын кылмыш жаза кодексинин 120 беренеси эл аралык укук нормаларын одоно бузарын баса белгилешет. Ошондой эле эл аралык мыйзамдарга ылайык бир жыныстагы адамдардын купуя жашоосун же өзүнүн гендердик өзгөчөлүгүн билдирүүнү кылмыш катары кароо адам укуктарын бузат.
Адам укуктары боюнча эл аралык мыйзамдар жарандардын ортосундагы бир жыныстуу мамилелерди өз ара макулдук менен кылмыштуулукка тартуу адам укуктарын бузуу экенин ачык айкын көрсөтүп турат. Улуттар уюму Өзбекстанды кылмыш жаза кодексинин 120 беренесин жокко чыгарууга бир нече жолу чакырган,
деди эл аралык уюмдун өкүлү Анна Сандер Пласман. Муну менен катар жарыяланган докладта Өзбекстандын адам укуктары боюнча улуттук борборунун жетекчиси Акмал Саидовдун пикири да камтылган. Анда Саидов 120 беренени жокко чыгаруу үчүн өкмөт Өзбекстанда гомосексуализмге коомчулуктун терс мамилеси кеңири жайылганын эске алып, мыйзам кайра каралышы керек деп билдирген. Ал ошондой эле бир жыныстуулуктардын мамилеси мусулмандардын аброюна шек келтирет деген түшүнүк да басымдуу экенин кошумчалаган. Постсоветтик аймактарда эки гана өлкө Өзбекстан менен Түркмөнстанда бир жыныстуулуктардын мамилеси кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Бирок Human Rights Watch уюму түркмөн бийлиги мындай мыйзамдарды кайра карап чыгуу ниетин билдиргенин айткан. Угарман, сиз Азаттыкта Борбор Азия апта ичинде түрмөнү уктуңуз. Аны мен Эльвира Будайчиева алып бардым. Биздин оодолуңуз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттыктан назар салыңыз. жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогтор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар Азаттык орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, Рус Азаттык орг сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store'дон жана Play Market'тен Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ошону менен Азаттык радиосунун жарым саат токтурусун жыйынтыктап туралы. Бүгүнкү эфирде мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Жаңылыктарды Санжар Эралиев даярдап жатат. Техникалык терүүдөн Максат Акматжан уулу. Аздан соң кайра эле уктуруубуз улантат.